O Pleno da Corporación de Fene debate, entre outros asuntos, a unha modificación dunha ordenanza fiscal da coñecida como as plusvalías. Falamos co concelleiro de Facenda, Manuel Polo. Bos días.
Moi bo día.
En que consiste esta proposta de acordo que se leva esta tarde a
pois
Pleno?
Esta modificación non é máis que a adaptación legal ás sentencias que saliron do Tribunal Constitucional no ano 17, que indicaba e deixaba en suspenso a aplicación deste imposto, pois que viñan aplicando os concellos pois dende aí máis de 40 anos, non? En concreto, o Estado, o Goberno do Estado sacou un real decreto 8 de novembro e quedaba 6 meses para que os concellos adaptásemos a normativa. Entón, pois, nos o que fixemos no Concello de Fene, pois xa no mes de xaneiro levalo a comisión e ahora vira o pleno de febreiro para estar dentro de prazo e que non se nos quedaran no tinteiro, pois, ou nun vacío legal, pois aquelas plusvalías que se tramitaran neste período. Entón, aí, basicamente, o que facemos é que o que lle interesa a xente, a nivel económico, mantemos en líneas xerais os tipos impositivos, é dicir, a xente vai pagar polas transmisións unha cousa semellante ao que se viña pagando agora, é dicir, bastante equilibrado, pero a ordenanza permite bonificacións e exencións que hasta agora pois non se cumplía a lei e non se contemplaba na lei nin na ordenanza, pois como é todo o que ten que ver co boom inmobiliario, todo o que son os edificios ou as vivendas, as propiedades que tiña ou que ten o Saref, bueno, pois aí se deixan en suspensos as transmisións porque houve unha crisis, obviamente, e é imposible que además de estar, digamos, na bancarrota, que además pagan un imposto de transmisións cando esas propiedades o que fixeron foi devaluarse e non revalorizarse. Despois tamén se ten en conta iso, a propia flutuación do mercado á hora de que as transmisións efectivamente paguen polo incremento do valor, que é o que marca o imposto. Se o valor non se incrementa, pois lóxicamente non pagan ou pagan unha cuota moi, moi inferior. E depois unha bonificación que é potestataria, que é decir, que a poñemos se queremos e a puxemos, e é moi interesante, e é a que afecta a maioría da poboación, que é a bonificación do 90% do imposto nas transmisións das vivendas habituais en caso de herdanza, non? É dicir, a vivenda familiar, cando se herda, vai ter unha bonificación do 90%, que iso afecta, no caso de Fene, pois eso, a todos os pisos, as vivendas, bueno, a maioría da poboación. Por lo menos esa transmisión si vai estar xa directamente bonificada, tendrá que solicitar, digamos, os que herden, pero bueno, que é unha bonificación importante porque é beneficiosa para a maioría da poboación por algo que normalmente non se transmitiu en moitos anos, que a vivenda normalmente pois, dos pais e que normalmente pois, ten 40, 50, 60 anos e si sempre ten unha revalorización, non? Porque en ese rango de anos si hai unha revalorización. Entón, entendemos que ese é unha rebaixa para todo o mundo e que é importante. Despois, o resto das transmisións que se fagan, tanto de compraventas como outro tipo de herdanzas, pois es así, pagarán pois, polo no tipo que lle corresponde en función dos anos. Bueno, hai o que se recolle na propia ordenanza, unha táboa con os valores, con unhas porcentaxes de aplicación, e en función do tempo que teñan, pois esa ponderación, digamos, está recollida en arreglo ao que son as sentencias do tribunal, non? Que viña a decir que non era xusto tal como se estaba calculando. Entón, o que se fai é aplicar o cálculo, digamos, novo e bueno, ter un recurso máis para o Concello. De parte, tanto o Real Decreto recolle os casos desde a sentencia ata agora, entón, xa aclara tamén para que non exista inseguridade xurídica pois cales non se liquidaron e non se poden cobrar, cales estando digamos en proceso de liquidación, é dicir, de que a xente pague, pois teñen que pagar aínda que a norma quedara en suspenso en un momento dado, decir, eso está todo recollido na lei, ou que, bueno, o que podemos decir do Concello, que a xente pregunte nos servicios económicos do Concello, cando normalmente xa, cando se fan estas transmisións aos propios notarios indican a xente pues, como ten que facer, pero bueno, aquí no Concello se dá información detallada, e é certo que dende a aparición da sentencia ata a aprobación desta ordenanza hai uns tempos que hai distintas casuísticas, non? Entón, bueno, a cada un se lle aplicará pues, o que lle corresponda. Lógicamente, a bonificación pola vivenda en herdanza da vivenda habitual non é de aplicación hasta que se publique a ordenanza, que esta prova definitivamente se publique. Entón, hai, bueno, diferentes casuísticas que se poden dar, pero, bueno, do que se trataba era de ser áxiles. Nos en tres meses pues, vamos ter esta ordenanza lista, e é o que é o realmente importante para que non exista un baleiro legal aí, e que, bueno, que se agudice o problema de aplicación desta ordenanza, ¿no?
A modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal comezou a exposición pública esta semana, concretamente o luns. En que consiste esta modificación puntual que agora está sí, nese período de exposición pública?
Esta é unha modificación puntual que iniciamos porque a modificación do Plan Xeral é un trámite longo, e ademais que no noso caso, no Concello de Fene, atascouse desde que se licitou a empresa que tiña que redactar o novo proxecto no ano 2011, bueno, tuvo distintos no 2010 realmente, ainda que empezaron a traballar en 2011 porque foi a finales de ano. Entón levamos 10 anos, 11 moi perdidos, no sentido de que as tramitacións arrancaron, pararon, cambiou a lei, faltou consenso ou impulso político para sacar o peixón adiante. Entón nos, ante esa situación e ante que existe un contrato con unha empresa para facer o peixón, e ao mesmo tempo ese contrato está enleado porque con tantos anos e os cambios jurídicos que houbo de lei do solo, de reglamento da lei, claro, necesita unha readaptación todos os traballos. Bueno, pues aí había un debate entre a empresa e o propio concello en como se aplica ese contrato. Entón, ante eso, que o estamos solucionando, pero xa é un problema máis de contratación que de urbanismo, é un problema de xurídico de como se replantexa ese contrato. Ante ese problema, nos decidimos ir actuando naquelas cuestións que podíamos actuar nun prazo razonable, nos que dentro deste período de 4 anos, pero realmente de 3, desde que estábamos nos no goberno, nos pudera dar tempo a realmente facer algo e que se vise que no urbanismo Fene se podían avanzar cousas, ¿no? Entón, o que un dos problemas que tiña o concello, que ten actualmente, é que Magalofes está definido como solo urbano nunha parte moi importante, e o resto da parroquia como solo rústico, quedando moitas vivendas en solo rústico e sendo irreal o solo urbano porque non se cumple a lei, porque non ten todos os servizos. Entón, nesa situación de inseguridade xurídica para os veciños, para os propietarios, de querer facer unha casa e non poder, porque xurídicamente non se cumplen, ni urbanísticamente non se cumplen parámetros, o que decidimos foi modificar ese solo urbano en solo de núcleo rural, e, además, ampliar a dúas zonas que son importantes, como Feal e os Cadabás, tamén incorporar esas zonas como solo de núcleo rural, que actualmente son o solo rústico. Ventaxa diso, que non solo en núcleo rural se pode edificar vivenda unifamiliar, vivenda compatible con actividades que hoxendía non son compatibles no solo urbano. Entón matamos varios paxaros de un tiro, damos de seguridade xurídica a xente, regularizamos situacións de precariedade a nivel urbanístico, porque coa normativa municipal na man e coa lei na man non teñen saída, e así van a ter saída. Sabemos que nunca se contentou 100%, pero é unha solución importante para a inmensa maioría, e ademais que se incorpora solo rústico, como dixen, no Feal e nos Cadabás, que actualmente non se podía facer nada, salvo que te dedicaras ao sector primario, ao hosteleiro, é dicir, a sectores moi concretos que si permiten certa actividade ou certa construcción. Entón, incorporamos nese proxecto tamén o núcleo de Lubián, porque é un núcleo que está ao lado de Magalofes e é un núcleo tradicional por definición, e era absolutamente injusto que ese núcleo, que nunha foto de 1900, aérea de 1950 e pico, se ve o núcleo de Lubián exactamente igual que se ve hoxe, é dicir, un núcleo perfectamente definido, perimetrado, que cumple claramente o que son as definicións e que estaba ao lado dos outros tres de Magalofes e non tiña sentido deixalo fora. E tamén incorporamos o núcleo de Piñeiro en Maniños por unha cuestión semellante, un núcleo tradicional con casas indianas, con moitas vivendas en mal estado precisamente por quedar nunha situación de fora de ordenación polo ancho do viario que marcaba a Diputación de 25 metros ali. Entón, con esta medida se digamos, recuperan a ordenación porque se estreita o vial, e non é que se estreita o vial que existe xa estreito, o problema é que a súa afección se estreita. Entonces non é mesmo ter 25 metros de corredor de vial que ter 16. De repente, a maior parte das vendas que están preto da estrada, non todas, pero me irán de parte, entran de novo en ordenación, ou seja, os propietarios van poder arreglalas sin ter a cousa de renunciar ao valor expropiatorio. Ningún banco te dá cartos para arreglar unha vivenda que non incrementa o seu valor cando arreglas, eso é obvio. E o mesmo para a construcción. Pois estamos falando que no núcleo Piñeiro igual se van poder facer 14, 15 vivendas. En Lubián exactamente igual. E no conxunto de Magalofes, máis de 100. É dicir, é unha medida que na práctica o que vai permitir é a construción de máis de 160 vivendas. O proxecto leva ahora mismo 161, pero bueno, incluso atendendo algunha das alegacións pode ir algunha máis. E vai permitir que además nesas vivendas se establezcan actividades que hoxe en día no solo urbano non se permitían e no solo rústico con moita dificultad, porque a maior parte do que estamos pensando non é sector primario. Podemos pensar nun electricista, nun fontanero, nunha perruquería, nun establecemento hosteleiro, tanto de pernota como de alimentación, unha tenda. É dicir, ese tipo de cousas que se foron desaparecendo das parroquias se van poder facer legalmente, reguladamente. Entón, eu penso que vai ser, digamos, é unha prova de como, de por onde queremos que vaya o desenvolvemento urbanístico de Fene, o fora do núcleo estritamente das zonas urbanas puras e duras, o resto ten que ir a esa vía, porque a forma de que os servizos municipais que están estendidos se podan utilizar realmente e consolidar a vivenda residencial e a vivenda como traballo en moitas zonas do noso concello, que realmente si existe esa demanda, e ora coa pandemia moitísimo máis, tomas de teletraballo, bueno, eso está nesa liña. Entón, o noso concello é un concello perfecto para ese tipo de vivenda unifamiliar de autopromoción e para fixar a poboación, para que un fillo poda facer a casa ao lado dos seus pais. Vai nesa línea e esa idea, e eu creo que está tendo boa aceptación social, sobre todo non está tendo contestación social, é dicir, a xente aceptou no de moi bo grado, e eso para min é a prova de que é o camiño correcto, non?
A área de urbanismo, ademais desta modificación puntual do plan xeral, que outros proxectos ten a corto e a medio prazo?
Pois desde que empezamos aquí hai apenas 2 anos, unha das cuestións fundamentais e unha das queixas mayoritarias na xente, vai parecer unha cousa menor, pero é moi importante, é sacar os pinos e iso fundamentalmente os eucaliptos da contorna de instalacións públicas, das proximidades das casas, etc. Eso se está facendo, e só hai que mirar o cementerio municipal, meterse no centro do cementerio e mirar de arredor e pensar en como estaba eso fai 2 anos. Eso é un exemplo, non? É dicir, esa liña de traballo, que é unha liña de traballo, é unha liña silenciosa, é unha liña que ao concello, digamos, non lle costa cartos ou moi poucos, pero é un traballo constante de localizar propietarios, de falar con eles, de indicarlles o que di a lei, das distancias, e que vayan cortando. Incluso algunhas plantacións tamén as eliminamos de proximidades, porque permitir unha plantación neses 50 metros hoxe é ter eucaliptos a menos distancia da legal en 5 ou 10 anos, xa facendo auténticas pantallas, aparte do perigo do incendio, ¿no? Unha segunda actuación moi importante, os desbroces e as limpezas de fincas, tanto das privadas como das públicas, ¿no? Eu creo que xa se ve e xa se nota en determinadas zonas do concello que non, bueno, que eu creo que a xente na súa memoria nunca limpas veu, e ora se ve. E despois no que é o planeamento, sí que estamos avanzando nesa revisión do peixón, que é fundamental. Nos reunimos con veciños afectados polas áreas de planeamento, que é algo importante, que hai que modificar e que nós estamos de acordo con eles, porque demostrouse nestes 20 anos que no, que esa a base legal do noso peixón, que era aquela especulativa de Aznar, porque era a que había, vamos, non é que a inventar o Concello de Fene, non? Era unha liña moi depredadora, moi de facer moito en pouco espazo, non? E os propios veciños propietarios afectados están de acordo en que esa non é a liña axeitada aos tempos de hoxe, nin por presión poboacional de Fene, nin por realidade práctica de que existan intereses en facer 500 vivendas todas xuntas nun sitio. Entón, a iso hai que desinflalo, están de acordo, e por eses dos motivos, porque non hai demanda, porque tampouco hai ente promotor capaz de mover esa cantidad de solo, ¿no? Entón, vamos a intentar facer algo moito máis racional, moito máis fácil de executar, que non implica tantísima propiedade, porque agora mesmo hai áreas de planeamento no Sartego, en Centieiras, que son, falamos de centos de propietarios. Entón, que iso é imposible de desenvolver, porque con que haya unha minoría que empece a non querer que se mova, e é moi fácil que pase iso, porque o que ten a súa casa e xa está vivindo ali, non ten problemas, non ten ningún interés en que se pase nada, que como é lógico, además. Entón, eso hai que desarmalo e ver aquelas áreas de planeamento que efectivamente son interesantes polo que lle reportan ao Concello e polo que lle reportan aos propietarios, pero estas que son tan grandes, que implican a tantísimas persoas e que é moi difícil facer unha, digamos, para que nos entenda ben, unha concentración parcelaria, ¿no? Con un reparto de cargas e beneficios, claro, ao que xa ten vivenda, no Sartego non llevamos a decir a alguén que leva 30 anos vivindo ali, ahora me aportas 20.000 euros para organizar unha rúa que ni siquiera me afecta a min. Eso non ten encaixe. En efecto, aí está a prova, ¿no? Están os terreos parados. Entón, bueno, vamos ir nesa liña, e iso é tamén unha cousa moi importante. E, a ver, algo que ten que ver con facenda e con urbanismo é a modificación das ordenanzas. Estamos traballando na modificación, a actualización, tanto normativa como de tipos. Non se trata de subir impostos, sino de actualizar datos que hai, bueno, de ordenanzas que están xa obsoletas polo paso do tempo, non por outra cousa, que desde 2007 non se revisan. Entón, bueno, hai que pegar unha revisación, incluso refundir algunhas. Estamos traballando neso e nos próximos meses se irán adiante.
Supoño que tamén está en marcha o traballo de confección dos orzamentos deste ano.
Sí, realmente, agora aí hai unha cousa que nos atrasa, que nos atrasou ata agora, que é o plan de obras e servicios de Diputación, que normalmente sempre o probaban a finales de ano, e este ano nos diron hasta 11 de febreiro para presentalo, e iso é para a vindeira semana. Entón, o plan de obras e servicios se incorpora normalmente no orzamento. Entón, a nosa intención era incorporalo como investimento no capítulo 6, pero para incorporarlo ten que ir definido xa con nomes e apelidos. E esa é a causa que temos aí, que nos está atrasando un pouquiño. No momento que teñamos pechado o POS, pechamos o capítulo 6 de orzamentos, porque é importante, porque aí hai aportación municipal. Entón, non é o mismo que o Concello teña que aportar 100.000 euros que teña que aportar 25. Entón, estamos nese axuste de definición ben de obras e de importes. Entón, eso xa vai ir refletido no orzamento, porque así tamén garantizamos perfectamente ao investimento, a participación municipal, o ingreso de Diputación e o gasto do Concello, ¿no? Entón, eso está tamén agora, irá o POS e o orzamento, non sei se das dará tempo no mesmo pleno, pero van ir as dúas cousas agora en febreiro, vamos, casi con toda a seguridade.
Manuel Polo, concelleiro de Urbanismo e Facenda, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.